Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани, во емисијата на Радио Слободна Европа објавуваме: многу пари, а малку струја од малите хидроцентрали. Субвенциите служат само за полнење џебови. Кина и Македонија работат на обезбедување безвизен режим. Нема македонски војници во Ирак, но не се знае колку македонски граѓани има во Ирак и во Иран, велат македонските власти. Многу пари за малку струја. Собствениците на мали хидроцентрали добиле 15 милиони евра субвенции, а задоволиле само 2,6% од потребите за струја. Една третина од малите хидроцентрали пак се во собственост на фирми на довчерашниот вице-премиер Кочо Ангјушев. Екологистите вела дека малите хидроцентрали се повластени пред другите обновливи извори на енергија. Владата ги отврла критиките и вели дека моделот на субвенционирање има цел да ја зголеми конкурентноста во тој сектор. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Граѓаните плаќаат, а собствениците профитираат од хидроенергијата добиена од малите хидроцентрали кои произведуваат скромно количество електрична енергија, а истовремено прават значителни штети за животната средина во еколошки сензитивни подрачја. Овие проекти се финансираат од сметките за струја во форма на повластени тарифи, големи заработки. Според документите со кои располага Радио Слободна Европа, прават околу 30 фирми кои го држат пазарот со малите хидроелектрани. Компаниите на досегашниот вице-премиер Кочо Ангјушев, кои имаат удел во една третина од пазарот, прават милионски профити на годишно ниво од субвенционираните повластени тарифи од десетиците изградени мали хидроелектрани во собственост на неговите фирми, како и од производството на турбини, нивно дизајнирање и одржување. Најголем дел од субвенциите преку повластените тарифи ги добива групацијата Ферроинвест, која поседува вкупно 22 електрани, што е речиси една третина од вкупната бројка на мали хидроелектрани во земјава. Компанијата во која еден од собствениците е довчерашниот вице-премиер за економски прашање Кочо Ангјушев заедно со неговиот брат Тодор Ангјушев, само во 2018 година преку јавна финансиска помош во форма на повластени тарифи инкасираше 3,5 милиони евра, покажуваат податоците од МЕПСО кои ги доби Радио Слободна Европа. Над 4,3 милиони евра годишно ќе достигне сумата која ќе ја добива Ферроинвест од повластените тарифи од обновливи извори, доколку се пресмети количината на енергија која допрва ќе ја генерираат од новите три мали хидроелектрани Тополки, пари кои доаѓаат од секоја сметка за струја што ја плаќаат граѓаните. Така е според Законот за енергетика, односно 6% од парите кои ги плаќаат граѓаните се наменети за субвенционирање на обновливи извори за енергија, познатата повластена тарифа, а еколошкиот невладин сектор обвинува дека кабинетот на Ангјушев, додека тој беше вице-премиер, е тесно вклучен во подготовката на законодавството за енергетскиот сектор поради лични интереси. За ваквите обвинувања од невладиниот сектор побаравме одговори од кабинетот на Ангјушев. Оттаму се децидни дека тоа се тенденциозни и несериозни тврдења. Еколошките граѓански организации во земјава кои со години теренски ја следат изградбата на малите хидроелектрани обвинуваат дека системот со повластена тарифа само за малите хидроелектрани во Законот за енергетика служи за бенефиции на фирмите од овој бизнис, а при тоа не придонесуваат доволно во производството на енергија. Од кабинетот на екс вице-премиерот Ангјушев во писмен одговор наведуваат дека тврдењата за законот, но и за фаворизирањето на хидроенергијата се несериозни и тенденциозни. Оттаму велат дека законот е креиран заедно со сите засегнати страни, вклучително и невладините организации, и дека земјава е посочена како шампион во спроведување на реформи во енергетскиот сектор, нешто што било наведено во годишниот извештај за 2019 година на Секретаријатот на енергетската заедница.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ниту еден македонски граѓанин не побарал помош од МНР по иранските напади врз американските воени бази. Во Ирак нема македонски војници, а МНР не знае дали и колку македонци има во Ирак или во Иран, затоа што нема македонски амбасади таму, иако се шпекулира со бројка од околу 1000 луѓе. Експертите предупредуваат на можни безбедносни ризици на глобално ниво. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Министерството за надворешни работи во моментот не располага со конкретни податоци за бројот на македонските државјани кои се наоѓаат во Ирак или Иран, бидејќи нашата земја нема дипломатско-конзуларни представништва во двете земји. Но до овој момент нито еден македонски граѓанин кој би можел да се наоѓа во тој регион не се обратил до МНР за соодветна помош. Од Генералштабот на армијата на Република Северна Македонија потврдуваат дека нема ниту еден македонски војник во Ирак. Блиску се Либан и Афганистан, а таму во моментов има наши војници.
Тие лица конкурираат директно во приватни агенции за работа и имаат склучен договор со надлежните органи на Соединетите Американски Држави или други држави присутни во базите. МНР нема увид во нивните договори поради заштита на личните податоци, а со тоа и нема евиденција на нивниот број и статус.
Велат од Генералштабот. Во однос на прашањето на наши државјани со работен ангажман во војните бази во Ирак, МНР не поседува информации од тој тип.
Ние се Дневно имаме комуникација со нив. Тие се под надлежност на самите команди во мисијата во состав на контингентите под водство на НАТО. Нема никакви проблеми за сега. Се се одвива нормално и тие нормално си ги извршуваат сите поставени задачи.
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека нивниот точен број не може да се знае, бидејќи генерално како држава не имаме систем во кој би се регистрирале заминувањето од државата.
Слободна држава никој не мора да се регистрира ако не сака, меѓутоа одредени бројки од 1000 и нешто луѓе се циркулираат. И факт е дека најчесто се во делот на логистика,
изјави министерката Шекеринска во емисијата Утрински брифинг. Во меѓувреме потенцијалните стравови во јавноста за евентуални безбедносни ризици или опасност од одмазнички терористички акции од страна на радикализирани структури не престануваат. Председателот на Балканскиот форум за безбедност Благоја Марковски вели дека тие стравувања се оправдани и дека состојбата со војните действија меѓу САД и Иран на ирачка територија се сериозни и можат да имаат големи импликации.
Иран со својата фанатичност кон одмаздата за изгубениот нивни командант можат да предизвикаат разни терористички активности, посебно на територијата на Соединетите Американски Држави и во Европа. А од друга страна, пак, со оглед на тоа што голем број бегалци се наоѓаат на територијата на Иран, негде 2 милиони и 800 се проценува, и оние колку милионски број бегалци што се наоѓаат во Турција, може да се создаде нова тензија во смисла на појава на нов бегалски бран.
Министерката Шекеринска пак нагласува дека никогаш не смее да се елиминира опасноста од радикализирани исламистички структури кои се враќаат од тамошните фронтови, но истовремено уверува дека ситуацијата е под контрола.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Кина годинава сака подобра соработка со Македонија. Амбасадорот на Кина во земјава, Джанг Цоу, рече дека во план е воспоставување на безвизна соработка. Во моментов невидливи во земјава се кинеските инфраструктурни активности и проекти, а Кина инвестирала и во проекти во образованието, медицината, научните истражувања и во други области. Мирјана Спасовска.
Кина планира да ја продлабочи политичката меѓусебна доверба и да ги промовира контактите меѓу политичките партии, а на економски план да ја прошири соработката во трговијата, инвестициите, енергетиката, земјоделството и туризмот, изјави амбасадорот на Кина Джанг Цуо денеска во Скопје. Тој дополни дека 2020 година е важна за неговата држава која сака да ја продлабочи соработката со Македонија. Осурмајки се на најголемиот градежен проект на Кина во земја, автопатот Кичево-Охрид, кој преку заема од Ексим банката се гради со Кина кредити, тој рече дека најтешкиот дел од тунелот е завршен, додека автопатот Миладиновци-Штип е пуштен во употреба. Автопатот Кичево-Охрид чија изградба почна пред повеќе од 5 години и кој според првичниот договор требаше да чини 411 милиони евра, ќе продолжи да се гради со нов заем од речиси 180 милиони долари. Но амбасадорот рече дека очекува овие автопатишта да играат уште поактивна улога во промовирање на заедничкиот развој на Централна и Источна Европа.
Соработка во сферата на инфраструктурата и земните конекции е многу важна сфера. Изградбата на двата автопати стана многу добар пример за соработка. Минатата година бројот на кинески туристи кои ја посетиле Северна Македонија достигна 14.000 луѓе.
На прашање на Радио Слободна Европа дали Кина планира конкретна инвестиција во Македонија по примерот на земјите од регионот, амбасадорот изјави дека во план е воспостојување на безвизна соработка.
Оваа година е многу значена за соработката меѓу Кина и Северна Македонија. Планирано е во првата половина од оваа година да има самит на лидери од Кина и на земите од Централна и Источна Европа и од земите 17+1. Според мене во сферата на купување земјоделски продукти, во културата и во туризмот, ќе имаме убава соработка. Во меѓувреме исто така нашата амбасада се труди да договори со македонската страна да има безвизна соработка за да олесни влегување во Македонија и да има повеќе туристи.
Ајки се на политичките релации од кинеската амбасада оценија дека политичката доверба во минатата година е продлабочена. Остварени се разговори со председател Пендаровски, со кинескиот председател Шишан за време на нивниот престој на форумот за мир во Париз. Премиерот Заев и премиерот Кешин ќе одржаат третата билатерална средба, а летото председателот на Собранието Џафери ја предводеше делегацијата која ја посети Кина. Незаобиколна тема на пресконференцијата беше безбедносната ситуација предизвикана од конфликтот меѓу Иран и САД. Од кинеската амбасада рекоа дека нивната држава се залага за мирно решение на конфликтот со примена на диалог. Кина се надева дека ќе има своја конструктивна улога во ставање крај на вакви меѓународни проблеми, изјави амбасадорот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјоделци и мали предприемачи од Куманово користат интернет платформи за пласирање на нивните производи и услуги, но и за размена на мислење и идеи со своји колеги од соседните земји Бугарија и Србија. Проектите се финансирани од фондовите на Европската Унија. Светлана Антич-Јовчевска нијавува од Куманово.
Земјоделците, занаетчиите, предприемачите, малите и средни предпријатија од Куманово имаат потреба од здружување, соработка и помагање едни на други со совети и идеи, комуникација со луѓе од иста дејност не само од Бугарија, туку и од Србија, а без користење интернет нивниот бизнис не може да се замисли. Земјоделецот Зоран Стојчевски веќе една деценија со двајца свои пријатели на 20 хектари земјиште имаат насади од ореви и бадеми. Се занимаваат со пчеларство, но контактираат и со нивни колеги од пограничните места од Србија и од Бугарија. Во денешно време не можеш да бидеш успешен производител доколку си затворен. Куманово па и Македонија се мал пазар, а интернетот пак дава многу можности за нови сознанија, воспоставување контакти со многу луѓе. Уште и ако знаеш некој од странските јазици, видикот се проширува, со тоа и успехот се зголемува, вели Стојчевски. Јадран Користовски веќе две децени има собствена фирма која е во дејноста за завршни работи во градежништвото и енергетската дејност.
Разменуваме искуство од нашите дејности. Еве да кажеме моја дел на енергетски сектор, да кажеме сега моментално интересни се соларните централи, односно фотоволтеич и каде си разменуваме искуство за намалување на трошкови на производот што го имаме ние.
Ристовски додава дека повеќе од една година користат интернет, што според него тоа е една од подобрите работи што се случува овој период.
Веќе идеме на онај онлайн продажба, си правиме веб страница, ги нудиме нашите производи и врз основа на тоа дека тоа ширен дел на комуникација ни цел свет.
За овој вид маркетинга и за помош на вршителите на повеќе дејности од малото стопанство и во земјава, повеќе невладини здруженија спроведуваат проекти финансирани од фондовите на Европската Унија. Кумановското здружение Центар за одржлив развој Елипса во соработка со Центарот за развој на Североисточен Плански регион, според Марија Митева, финансиски координатор, во дел од активностите спаѓаат и повеќе видови обуки во земјава, но и преку граница.
Идејата со тие обуки е предприемачите, средните предпријатија, големите и малите предпријатија да дознаат како работи таа онлайн платформа која што сакаме да ја имплементираме, со која што ќе можат да ги пласираат своите производи на меѓугранично ниво, тука во Македонија и во Бугарија.
Во обуките ќе бидат вклучени 60 по 20 од Македонија и од Бугарија, но и уште 20 на учесници тесно поврзани со проектот. Според Митева, за вклучување во проектот засега има голема заинтересираност, а тој треба да заврши во наредниот октомври, кога меѓу другото учесниците ќе можат да споделат впечатоци и за резултатите.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.
Thank you.